Areena.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja vs. Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Mihin kohtaan suurin piirtein se hämärän vuosisata niin kuin liittyy? Missä vaiheessa vesi, niin kuin, että vesi oli ikään kuin vapaata ja kaikille vapaata ja missä vaiheessa se yksityistä?
Se on hirveän hedelmällistä sit myös lähtökohtana just se, että on ollut tällainen hämärän vuosisata, mikä siellä kirjassakin on, että sit, niin kuin, on ollut paljon katastrofeja, on ollut sotaa, asiat ovat muuttuneet.
Tulevaisuudessa meidän täytyy tulla toimeen vain välttämättömillä niin kuin tavaroilla ja elementeillä niin kuin ja elämiselle välttämättömillä.
Välilemmin kirjoissa on sellaisia lauseita, että mä vaan pysähdyn siihen, niin kuin, että tämä oli täydellinen lause ennen kuin jatkaa lukemista seuraavaan. Mä jään niin kuin ihastelemaan.
Tuntui tärkeältä niin kuin semmoista katsojaa kohtaan, joka ei tunne ja tiedä siitä jutusta mitään, että taustotetaan siinä alussa tulee planssit, että mikä vuosi ja mikä on se niin kuin vesirikollisuus.
Emmi Itärannan esikoisteos Teemestarin kirja ilmestyi vuonna 2012. Dystoppiseen tulevaisuuteen sijoittuva romaani herätti ilmestyessään huomiota ja voitti muun muassa Kalevi Jäntin palkinnon ja Nuori Aleksis-palkinnon. Sittemmin kirja on käännetty yli 20 kielelle. Ohjaaja Saara Saarella luki Teemestarin kirja tuoreeltaan ja kiinnostui tarinasta. Vaikka Suomessa ei skifi tai spefi elokuvia juurikaan tehdä, tai ehkä juuri siksi. Saarella alkoi valmistella kirjasta elokuvaa. Lukuisten haasteiden ja muun muassa koronaviivästysten jälkeen Vedenvartijat-elokuva sai ensi iltansa syksyllä 2022. Kanssani Teemestarin kirjasta sekä Vedenvartijat-elokuvasta keskustelevat elokuvan ohjaaja Saara Saarella sekä elokuvan käsikirjoittaja Ilja Rautsi. Äänessä on myös kirjailija ja elokuvakriitikko Kalle Kinnunen. Tämä on Kirja vs. Leffa, olma tarinoiden tällä kertaa kotimaisten dystopiatarinoiden ystäville.
Emmi Itärannan esikoinen Teemestarin kirja ilmestyy 2012 ja sitten 2015 hänen toinen teoksensa Kudottujen kujien kaupunki ja Kuun päivän kirja tämä uusin 2020. Ja melko kova suoritus on se, että heti tämä esikoiskirja Teemestarin kirja, siitä kiinnostui elokuvan tekijät ja heitä on täällä paikalla nyt kaksin kappaleen, elokuvan ohjaaja Saara Saarella sekä elokuvan käsikirjoittaja Ilja Rautsi. Milloin saitte käsiin tuon kirjan ensi kerran? Minkälaisia niin kuin teidän kokemukset siitä kirjasta alun perin oli?
Mä sain siis kirjan käsiini ihan kirjakaupasta, ostin varmaan aika nopeasti sen ilmestymisen jälkeen 2012 vai 2013. Luin sen ja vaikutuin. Mulla on itsellä ollut, mä oon asunut Aasiassa tai Japanissa jonkun aikaa nuorena ja jotenkin tämä niin kuin aasialaisen ja pohjoismaisen estetiikan ja tietynlaisen muotokielen niin jotenkin yhdistäminen mua niin jotenkin alun perin siinä viehätti. Ja samoin sit se, että se päähenkilö on nuori ihminen vasten valtavan isoja kysymyksiä. Ja nämä jotenkin yhdisti mulla niin semmoisen, että nyt tästä voisi, tämä on niin kiinnostava. Ja myös se, että tietenkin, että siinä on ihan järkyttävän tärkeä niin kuin pohjavire ja sanoma siinä ja moraaliskirjassa, että nämä niin kuin herätti mun mielenkiinnon. Sitten halusin, jotenkin ajattelin siinä vaiheessa, että tästähän tulee helppo projekti, koska henkilöitä ei ole kovin montaa ja ei maalata niin kuin valtavia, että sen voi mahdollisesti tehdä niin kuin suht pienestikin niin kuin tarvittaessa. Ehdotin sitä tuotantoyhtiöön Buffoon, jotka sitten innostuivat siitä, tuottajat tykkäs kirjasta ja muistaakseni Mark Vloff sanoikin, että no me lähdettiin tähän, koska me ei yksinkertaisesti tiedetty, että miten tällaista voi tehdä. Ja sitten siinä vaiheessa piti löytää myös käsikirjoittaja. Ja nyt sitten Ilja, joka oli jo siinä vaiheessa niin kuin Markille ja Misalle, eli tuottajille tuttu, niin kontaktoitiin Iljaa, me ei tunnettu niin kuin Iljan kanssa toisiamme, niin kuin siinä vaiheessa oltiin semmoisia moikkatuttuja oltuja ja näin, ja mä olin kyllä niin kuin Iljan jotenkin siis ajatusta ja juttuja kyllä niin kuin seurannut ja näin. että mihin hän pyrkii. Tiesin niin kuin Iljan genre-osaamisen ja niin kuin halun kirjoittaa niin kuin genrejä. Ja sitten Ilja luki kirjan ja vaikuttui ja tässä nyt sitten ollaan.
Mikäs vuosi mahtoi olla, kun Ilja vaikuttui?
Se oli 2015, kun se tuli mulle. Ja mä olin siis tietoinen kirjasta, että mä olin aikonut lukea sen muutenkin, mutta sitten en ollut päässyt vielä siihen. Ja sitten kun sain kirjan käsiini, niin sitten tietysti pyrin lukemaan sitä romaanina, mutta totta kai sitä samalla sitten, kun sitä
niin
lähestytään, tälleen, että hei, kyllä, tehtäisikö tästä leffaa mahdollisesti, niin sitten sitä lukee ja sitten se ensimmäinen reaktio ensimmäisen sivun pohjaltaan silleen ensin, että voi ei, tässä on minä kertoja ja voi helvetti,
tämä on
liian kauniisti kirjoitettu, että elokuva voi vain hävitä. Sitten tarina vei ja pääsi tästä reaktiosta yli, mutta se oli se ensimmäinen reaktio, että tämän voi vaan mokata.
Tämä on kumminkin tämmöinen dystopiakirja, joka meneekö se sitten skifiin vai spefiin vai mihinkä tämä sitten sijoittuu, tämä genre. Onko teillä tähän suhde tämmöiseen, tämän tyyppiseen kirjallisuuteen tai kulttuuriin jollakin tavalla?
No mulla ei ollut tätä ennen, että toki niin kun, tieteiselokuvien ja tarinoiden niin kun lukijana ja kokijana olen ollut, mutta en ole ollut mitenkään niin kun erityisen kiinnostunut niin kun skifistä tai spefistä tai niin kun dystopioista niin kun varsinaisesti. Et sen takia tämä oli niin kun ehkä mulle jotenkin vähän silleen yllättävää, että itsekin yllätin sillä, että ahaa, että missä mä nyt tämmöisestä kiinnostun, mutta mä luulen, että se on niin kuin se, kuitenkin se niin kuin jutun moraali ja pohjavire, joka oli niin tärkeä ja tämä kertomisen arvoinen, joka mulle sitten toi, että olipa se sitten se genre mikä hyvänsä.
Teemat on aika suuria, eikä kovin kaukaa välttämättä haettuja.
Mullahan taas sit on niin kuin vähän päinvastoin, että skifi ja fantasia on aina ollut skifi, fantasia, kauhu tavallaan, niin tällaiset genret, joissa on jotain poikkeavaa tästä arkirealismista, niin on aina kiinnostaneet niin kuin ihan puhtaasti sen mielikuvituksellisuudenkin takia jo, mutta myös sitten, että siinä pystyy eri lailla luotaamaan tunteita ja asioita kuin mitä arkirealismi pystyy. Ja on niin kuin pitkä historia sekä kirjojen että sarjakuvien että elokuvien kautta, ja sitten on myös Tähtivaeltaja-lehteen kirjoittanut 2000-luvun alkuvuosina.
Eli oikein mies löytyi tähän hommaan selkeästi.
Ja varmaan sitten just se, että se kombo oli tosi kiinnostava, koska mulla on niin kuin enemmän ehkä draamatausta ja sitten taas Iljalla genretausta ja sitten tämä niin kuin kirja kuitenkin kummatkin jotenkin yhdistää, niin mulle, että ehkä siinä oli niin kuin hyvä tasapaino myös. Ja Iljahan on siis henkilövetoinen kirjoittaja kuitenkin.
Niin, ja tässä oli hyvin vahva tämä päähenkilö ja sitten se sen dilemma, ja sitä pystyi alkaa sieltä dramatisoimaan, tai se näki, että tästä saisi elokuvan, jos me vaan niin kuin tavallaan löydetään se yhteinen elokuva tästä.
Se ei välttämättä riitä, että elokuvan tekijät kiinnostuu tai innostuu. Tässä on monia vaiheita, ja selvitellään niitä tässä sitten seuraavan tunnin aikana, mutta missä vaiheessa olit sitten Emmi Itärantaan, Saara, yhteydessä? Ja miten hän suhtautui?
No, mä oon ihan tarkkaan, no niin, meni siis jotakuitenkin niin, että kyllä mä niin kuin aika varhaisessa vaiheessa silloin, kun mä olen lukenut sen kirjan, niin olin Emmiin yhteydessä, ja kirja oli just silloin, tämä oli varmaan 2013 lopulla, niin kirja oli ilmestymässä USA:ssa ja englanninkielisenä versiona, siis englanninkielisissä maissa, Britanniassa ja USA:ssa ja Australiassa ja näin. Ja hän halusi silloin katsoa, että mitä se tuo tullessansa. Ja niin kuin sovittiin sitten, että okei, että jos joku toinenkin kiinnostuu tästä kirjasta, niin ole minun, että ilmoita, että informoi ja näin. Ja olin silloin itsekin sitten tulossa saamassa lasta ja muuta, että tämä sopi oikein hyvin. Ja me sitten siinä tapahtui varmaan vuoden puolentoista niin kuin odottelu silloin siihen 2015. Ja mä silloin kontaktoin sitten Emmiä uudestaan, ja siellä oli muutamia kiinnostuneita, ja sen takia me sitten mietittiin, että okei, meidän täytyy olla suunnitelma, ja meillä täytyy olla niin kuin oikea ajatus siitä, että miten tätä nyt on tarkoitus elokuvaksi mahdollisesti kääntää tätä tarinaa. Ja silloin me niin kuin Iljan kanssa istuttiin ensimmäisiä kertoja alas ja puhuttiin, ja tehtiin niin kuin tavallaan sellainen karkea suunnitelma, jolla me sitten lähestyttiin Emmiä ja puhuttiin Emmin kanssa, ja sitten lopulta Emmi sitten vakuuttui tästä meidän lähestymistavasta ja oikeudet saatiin.
Kun tämä elokuva-ala on muutenkin silleen vähän niin kuin, en tiedä onko hauska vähän väärä sana, mutta se, että niin monien käänteiden mutkien ja sattumusten jälkeen tapahtuu asioita. Ja nyt kun tässä vähän niin kuin alustakin teitä kuuntelee jo, niin tässä olisi voinut käydä vaikka miten.
No kyllä varmaan, joo. Olisi voinut ja varmaan sitten se, että jos joku toinen olisi ne oikeudet saanut, niin elokuva olisi varmaan tehty, mutta siitä olisi tullut hyvin toisenlainen. Mm.
Niin se on just toi, että menee tapaamaan kirjailijaa ja sitten jos hänelle särähtää joku yksi lause, minkä sanoo tarpeeksi vääränä, niin sittenhän se olisi mennyt toisille tahoille sitä kautta, mutta sitten senkin takia sit siinä pyrkii olemaan mahdollisimman rehellinen siinä, että mitä näkee siinä ja mitkä ne päämäärät on ja tavallaan, että mitkä on ne kirjan vahvuudet ja mitä alkuvaisto sanoo, että pitäisi tehdä niille elokuvallisesti.
Että miten me pystyttiin se rakentamaan, se tarina on se, että tämä niin kuin päähenkilön pitää päästä pois sieltä kylästä, eli että se niin kuin lopun kuljetus tapahtuisi toista kautta. Tällaisia niin kuin me hänelle kyllä esiteltiin silloin, ja hän oli samaa mieltä, ja hän ymmärsi sen, että miksi ja muuta, koska se ei niin kuin elokuvassa se draama ei rakennu samalla tavalla kirjassa.
Ja varsinkin, kun se on se minäkertoja, ja sitten se vika neljännes on, että se on se eristyksissä siellä talossaan, niin sitten se ei ole hirvittävän elokuvallista sitten myöskään.
Aina kun tulee puhetta näistä kirjoista ja elokuvista ja sitten niitä vertaillaan, niin itselle on niin kuin oikeastaan muodostunut kaikkein merkityksellisemmäksi semmoinen homma, että jos kirja ja elokuva, ne on joskus hyvinkin erilaisia teoksia, jos ne onnistuu aiheuttamaan samanlaisen tunteen lukijalle ja katsojalle, niin sehän on silloin onnistunut.
Joo, mutta kyllä se on ollut siis ihan koko ajan, me ollaan puhuttu siitä, että se tietynlainen melankolian sävy ja tunne, pohja ja moraali, joka siellä on, joka kulkee sen niin kuin tarinan läpi, että se pysyy niin kuin samana. Että sen elokuvan täytyy jollakin tavalla lunastaa sen kirjan niin kuin tunnekokemus ja maailma ja myös se varsinkin se moraali ja se kysymys, että me ei voida yhtäkkiä mennäkään niin kuin jotenkin kyseenalaistamaan sitä, koska silloin se, niin kuin, tai mä koen niin, että jos tekee niin kuin kirja-adaptaatiota, niin toki yksi vaihtoehto on se, että ruvetaan niin kuin kyseenalaistamaan sen kirjan niin kuin perimmäistä pohjavirettä tai sanomaa, että onhan sekin tulkinta, mutta että mä niin kuin...
Niin jos tekee niin kuin anti-elokuvatulkinnan, niin kuin Starship Troopers vaikka, mikä no, on hyvin, hyvin vastakarvaan sitä alkuromaania.
Mm. Joo, tai sitten päätyy, tuli mieleen Hohto toisena esimerkkinä, missä sitten niin kuin kirjailijan ja elokuvan tekijän johtopäätökset oli vähän erilaisia, mutta molemmat on silti hyviä.
Mä jossain Kubrick-museossa olin joskus ja siellä oli sen romaanin sivuja, missä oli Kubrickin käsinkirjoitettuja merkintöjä, niin jossain sivuilla on ympyröity jotain kokonaisia sektioita. Shit.
Näitä projekteja, mä en tiedä montako, mikä se toteutumisprosentti näissä elokuvaprojekteissa on, mutta se ei kai ole mikään suuren suuri, mitä kaikkia suunnitelmia tehdään ja pieniä panostuksia tehdään, että vain murto-osa ilmeisesti toteutuu.
Kyllä, näin
on. Joo, murto-osa niistä hankkeista, jotka sitten edes saa sen ekan käsikirjoittamistuen, niin siitähän se sitten lähtee se harvennemisprosessi, että miten ne etenee.
Joka tarkoittaa, että silloin kaikilla elokuvan tekijöillä on oltava muitakin töitä. Sä aloitit Saara Saarella, olisi 2018 Aalto-yliopistossa siellä elokuvataiteen professuurina, niin oletko pystynyt hoitamaan töitä tässä niin kuin samalla normaalisti, vai onko tämä ollut tämmöistä repeilyä joka suuntaan, ja vielä perhelisäystä ja kaikkea?
No kyllä sitä on siis, että elokuvataiteen osastolla ja Aalto-yliopistossa niin on onneksi sellainen tilanne, että se on hyödyksi, että myös toimii ammatissa niin kuin sillä kentällä, mitä opettaa.
Ja näkee kaikki vastaankäymiset, mitä voi olla.
No nimenomaan sekin vielä, mutta eli siinä mielessä niin kuin olin taiteellisella vapaalla, mutta että toki se, että näiden siirtymisten ja erinäköisten vaiheiden kautta, kun ohjaaja on niin kokonaisvaltaisesti niin kuin kiinni siinä projektissa, se ei ole poissa siitä projektista missään vaiheessa, vaan että on niin kuin joka ikisessä vaiheessa mukana. Niin se tekee tietenkin sen, että se on niinku pikkasen vaikeasti hallittavaa, että jos on niinku joku tietty osa-alue, jossa olisi, niin silloin se on niinku helposti niinku ajallisesti ja ajankäytöllisesti niinku hallittavampaa, mutta et kyllähän se niinku, ei se helppoa ollut, mutta että kyllä se tuli tehtyä ja se on nyt tehty.
Ja Ile kirjoitti samaan aikaan Pahanhautajia.
No siis tässä vaiheessa pahahautoja oli jo kirjoitettu, mutta joo, samaan aikaan kuin tätä kehitettiin kyllä.
Tällainen työ, kun teillä on luovalla alalla työskentelyä ja projekteja on paljon, niin miten se sitten menee se, että mistä valitaan tai mihin panostetaan? Onko se jotenkin niin, että tämä nyt vaan vetää ja tätä tehdään ja muut on sitten hyllyllä odottamassa sitä hetkeä vai millä tavalla se yleensä menee?
Mulla on semmoinen sisäinen aikataulunatsi, joka sanoo, että teet tämän osan päivästä tätä ja sitten teet tämän osan päivästä tätä.
Eli teet päällekkäin monia eri projekteja?
Mielellään joo.
Okei.
Vähän sama juttu, että siinä täytyy olla hirveän, että ajatellaan, että freelancerin työ on tai elokuva-alan varsin käsikirjoittaja, ohjaaja niin kuin, tai oikeastaan missä tahansa niin kuin elokuva-alan ammattilaisena oleminen, että se olisi niin kuin vapaata ja näin, niin. Mutta että siinä pitää olla todella systemaattinen siinä työnteossa, niin kuin, että koska tekee mitäkin.
Otan ihan tästä kiinni tästä romaanista ja sitä ensimmäistä ajatuksesta siitä, miten kieltä, kielen kauneutta ja rytmiä ja muuta, pitääkö se ottaa niin kuin elokuvan tekijän huomioon lopputuloksessa?
Mun mielestä se pitää niin kuin tavallaan purkaa se oma reaktio, se oma tunnereaktio, et ja mistä se tuli. Ja siis, et kamalinta, mitä voi tehdä, on sekin, mitä mä alkuvaiheessa tarkistin muilta ihmisiltä tässä on, että eihän kukaan halua, että tässä on kertojan ääntä suoraan kirjasta, koska musta se on aina hirveä ratkaisu, että kun niin kuin maailman soljuvin proosa ei ole hyvää elokuvakertojan ääntä, että sitten siinä on niin kuin liian kiinni siinä. Ja sitten se on niin kuin myös sitten, kun Emmi kirjoittaa niin hyvin ja tarkasti, että se vaikuttaa täysin vaivattomalta, vaikka siinä on ihan uskomaton työstämisprosessi taustalla. Että välillä Emmin kirjoissa on sellaisia lauseita, että mä vaan pysähdyn siihen, niin kuin, että tämä oli täydellinen lause ennen kuin jatkaa lukemista seuraavaan. Että mä jään niin kuin ihastelemaan. Tässä se oli niin kuin aika varhaisessa vaiheessa tavallaan se, että kaiken taustalla tuntuu olevan, niin kuin siinä oli se vahva melankolia, että se tunne siitä, että jotain olemme kadottaneet sekä niin kuin yhteiskuntana että yksilöinä ja tavallaan kaiken taustalla on semmoinen suru siitä, mutta sitten on myös pieni toivon kipinä. Ja sitten se oli niin kuin varhaisessa vaiheessa se, että melankoolinen toivo on se, mitä tämän pitää kuvastaa. Ja sit sitä niin kuin, myös kun tämä on se minäkertoja, niin sitten se on tavallaan Norja-hahmon pään sisäistä havaintoa se koko kirja. Niin sitten ollakseen uskollinen niille ajatuksille ja niille tunteille, mitä Norja kokee, niin niitä ei voi kuvata elokuvassa laittamalla ihmistä haahuilemaan ympäriinsä ja sitten siihen kertojan ääntä, että mitä hän tuntee, vaan sitten se pitää ulkoistaa niihin muihin hahmoihin ja se sitten taas polkii kaikenlaisia muutoksia, koska niinku sitten se tapahtuu dynaamisesti muiden hahmojen kautta draamassa, niin sitten se muuttaa niitä muita hahmoja, mutta koska ne muutokset perustuu niihin ajatuksiin ja tunteisiin, mitä se päähenkilö on niinku punninnut, niin sitten sitä kautta voi olla uskollinen mun mielestä romaanille muuttamalla ties kuinka paljon asioita.
Sitäkin jää miettimään, että elokuvassahan ei ole mitenkään niin kuin suunnattoman paljon dialogia. Ja se melankolia mun mielestä jollakin tavalla myöskin niin kuin välittyy sitä kautta. Te selvästikin niin kuin luotatte myöskin katsojaan. Sinähän ei selitetä asioita auki.
Tietenkin sille prosessin aikana vähän sokeutuu, että mitä jos ei ollut lukenut kirjaa ollenkaan ja näin. Mutta kyllä meillä niin kuin oli tavoitteena koko ajan se, että tätä tietenkin pitää pystyä katsomaan niin kuin elokuvana sellaisenaan. Ja sen takia myös itse asiassa siihen tuli sitten vaikka kovasti sitä tekovaiheessa niin kuin puntarointiin, että tarviiko meidän laittaa semmoisia plansseja niin kuin jollakin tavalla taustuttamaan sitä niin kuin hetkeä, missä ollaan. Että haluttiin niin kuin minimoida se, mutta sitten kuitenkin niin kuin tuntui tärkeältä niin kuin semmoista katsojaa kohtaan, joka ei tunne ja tiedä siitä jutusta mitään, että taustotetaan siinä alussa tulee planssit, että mikä vuosi ja mikä on se niin kuin vesirikollisuus ja niin, että vesirikollisuudesta rangaistaan ja näin, että siinä on niin kuin, että se taustottaa tietyllä tavalla niin kuin yksinkertaisesti kuitenkin sen, että tämä lähtee niin kuin tämmöisestä maailmasta liikkeelle ja että se oli niin kuin, myös muistan, että me paljon puhuttiin siitä.
Musta se niin kuin katsojana itse nautin paljon siitä, että jos mä menen katsomaan jotain elokuvaa, joka tapahtuu maailmassa, jota ei ole olemassa, niin sitten se elokuva kertoo mulle pitkin matkaa, miten se maailma toimii, että se ei niin kuin lataa ensin, että tässä on maailman säännöt ja sitten draama alkaa, vaan niin kuin, että mä saan ne selville, koska päähenkilöillähän on jo arkipäivää, niiden ei ne niin kuin pysähdy selittämään, että mikä tämä laite on, jota mä käytän, se on niin kuin niille se on sama kuin mikä tahansa TV-kaukosäädin meille, tai siis silleen, että se niin kuin on normaalia, sitä ei tarvitse selittää. Ja sitten kunhan pysyy mukana siinä niin kuin henkilöiden tarinassa, niin se maailma avautuu sieltä sen verran, kun sen tarvitsee avautua. Ja sitten se, että jos pystyy vihjaamaan isommasta kokonaisuudesta, niin se sitten ruokkii mielikuvitusta.
Tämä Vedenvartija-elokuvan tekeminen oli sen verran poikkeuksellista, että toimittaja ja kriitikko Kalle Kinnunen teki projektista Vedenvartija Teemestarin kirjasta elokuvaksi teoksen. Jatketaan tarinointia Saara Saarelan ja Ilja Rautsin kanssa hetken kuluttua, mutta käydään tässä välissä tietokirjailijan juttusilla. Kalle Kinnunen, sä pääset tosi läheltä seuraamaan tätä Vedenvartija-elokuvan tekemistä. Ulkopuolisen silmin, niin miten poikkeuksellinen projekti oli kyseessä?
Hyvin poikkeuksellinen. Mä luulen, että se näkyy ennen kaikkea tässä kunnianhimossa ja siinä laadun tavoittelussa. Että, totta kai tällaista dystopia-elokuvaa, vakavasti otettavaa skifiä, jossa ei ole mitään parodia tai överiä niin kuin allegorista, alleviivausta, niin tällaistakään ei ole tehty, mutta sen lisäksi niin kuin tuotantona tämän tekemisen tavoitteet on myös niin kuin visuaalisesti, esteettisesti ja semmoisella niin kuin sisältöajattelulla niin ollut aika ainutlaatuisia kyllä suomalaisessa elokuvassa. Että juuri esimerkiksi tämä, että on luotu kokonainen maailma, joka ei välttämättä näy tässä elokuvassa kaikki asiat siitä, mutta ne on mietitty, että miten se maailma toimii, niin se on aika iso juttu.
Sanoit tuossa tuon parodian, ja sitähän meillä on vähän tehty ja kokeiltu, mutta onko olemassa tälle elokuvalle niin kuin mitään tämmöisiä selkeitä esikuvia Suomessa?
Ei.
No sitten tietenkin tämä monikansallisuus, ei sekään ihan tavanomaista ole. Totta kai monessa kotimaisessa leffassa on jo yhteistyökumppaneina ulkolaisia toimijoita, mutta tässä vielä enemmän.
No tässä on, no siis tämähän on tosi paljon yleistynyt että on mahdollisuus saada vähän suuremmat resurssit, että tehdään monikansallisena tuotantona. Tässähän kuitenkin on, että tämä on niin kuin täysin suomalainen tuotantofirma edellä ja sitten on mukana rahaa myös muualta, niin se ei ole enää niin kuin mitenkään ainutlaatuista, mutta ehkä nyt voidaan sanoa, että ehkä jo mennään siihen suuntaan, että tämän tyyppisellä niin kuin kunnianhimon tasolla, että pyritään tekemään elokuva globaalille yleisölle, niin kyllä sitä jo alkaa ilmentyä aika paljonkin.
Sä oot nyt tehnyt tästä Miten kirja taipuu elokuvaksi ja Vedenvartija Teemestarin kirjasta elokuvaksi teoksen. Ei tällaisiakaan taida Suomessa kovin montaa olla.
No joo, ei näitä tällaisia. Tämä on vähän se, että mikä on, niin kuin, onko tämä niin kuin making of kirja, niin mä niin kuin sanoisin, että ehkä ei ihan siinä perinteisessä mielessä, että se on kuitenkin mulla pyrkimyksenä sitten juurruttaa nämä asiat ja tämä niin kuin koko prosessi myös niin kuin päästä siitä vähän joka suuntaan, että avata niin kuin näitä tekemisen lainalaisuuksia laajemmin ja kertoa ehkä myös siitä muutostilasta, mikä suomalaisessa elokuvassa on, että mihin suuntaan ollaan menossa.
Ekana varmaan tuosta kirjaa kun lukee, niin Vedenvartija Teemestarin kirjasta elokuvaksi teosta selailee, niin huomaa sen, että miten käsittämättömän monimutkainen, monitahoinen ja sattumavarainen prosessi elokuvan tekeminen on.
Niin, tavallaan niin kuin, ja myös pitkä, että tässä tapauksessa se on melkein 10 vuotta ollut. Toisaalta niin kuin sattumavaraisuutta on, sitten samaan aikaan siellä kuitenkin pitää olla ne tietyt johtoajatukset, jotka voivat kehittyä, muuttua ja yleensä kehittyvät niin kuin pitkän ajattelun ja pohtimisen kautta niin kuin positiiviseen ja yhä avarampaan suuntaan. Et nämä on niin kun, ehkä toi on semmoinen asia, mikä aika monilla elokuvaa katsoessa ei tulisi mieleen, eikä tarvitsekaan tulla mieleen, mutta on tosiasia, että elokuvat on hyvin pitkiä prosesseja ja vähänkin kunnianhimoisemmin tehdyissä elokuvissa, niin kyllä joka ikinen detalji siellä, mikä kuvassa näkyy, joka ikinen valinta, minkä ohjaaja ja muu työryhmä on tehnyt, niin kyllä se joku ajatus on taustalla.
sä oot aika paljon kuitenkin tätä alaa selannut ja nähnyt, tehnyt tietokirjoja ja ollut elokuvien kanssa tekemisessä jo niin kauan. Oliko mitään semmoista erikoista tai mitä ei Suomessa välttämättä ole tehty näin isona tai tällä tavoin?
No mä luulen, että nimenomaan tämä maailman luomisen, maailman suunnittelun perinpohjaisuus, että sitä on, kun käsikirjoitus on alkanut olla jo jonkinlaisessa vaiheessa, niin sitten kuitenkin vielä ohjaaja, pukusuunnittelija, lavastaja ovat miettineet, suunnitelleet, käyneet läpi niin paljon sellaisia detaljeja, jotka niin kuin eivät tulisi missään tapauksessa näkymäänkään tässä, mutta joihin on pitänyt olla vastaus, että mitenkä tämä tulevaisuuden maailma toimii. Mm. Ja tämä vaihe on sitten varmasti niin kuin myös sitonut tekijöitä yhteen todella paljon, että on ikään kuin luotu yhdessä kokonainen maailma jo vuosia ennen kuin kamera on käynyt ja vuosia ennen kuin elokuva on valmistunut.
Missä vaiheessa sä oot itse tuon kirjan lukenut?
Mä luin sen joskus niihin aikoihin, kun tätä kuulin tämän elokuvan tekemisestä. Eli tavallaan se, että tästä tehdään elokuvaa, että se oli tullut julki, niin oli mulle se niin kuin triggeri siihen, että luin tämän Itärannan kirjan, ja sehän on myös omalla tavallaan suomalaisittain niin hyvin ainutlaatuinen skifikirja.
Nyt kun sä kriitikkona tätä elokuvaa katsot ja oot puhunut just siitä, kuinka tuollainen kokonaisvaltaisen maailman luominen uskottavasti ja kiinnostavasti on varmasti asia, mitä Suomessa ei ole päästy koskaan tekemään, niin pystytkö sä kriitikkona sen niin kuin jollakin tavalla ostamaan, että nyt mentiin, niin kuin, rima oli korkealla ja se on ylitetty, niin kuin Vilma Murtokon sanaa.
No siis mä niin kuin kriitikkona voi kirjoittaa tästä elokuvasta mitään, koska mä oon ollut nyt niin
tekemisissä
sen kanssa. Ja totta kai, niin kuin, että on niin kuin, jos mä oon nähnyt sen nyt 3 kertaa valmiina, niin kyllähän se on niin kuin lumoava se maailma edelleen. Mutta tällaisessa tapauksessa on tietysti niin kuin myös vaikea ryhtyä sitä sen syvemmin arvioimaan, kun on niin tietoinen sen tekemisen kaikista vaiheista ja siinä niin kuin etäisyyden ottaminen on tietysti hankalaa, mutta kyllähän toi on niin kuin esteettisenä kokonaisuutena aivan uniikki elokuva.
Kun meikäläinen joutuu niin kuin miettimään sitä aika paljon, miten ne kirjat sitten poikkeaa sitä elokuvasta ja missä kohti ne päätökset on tehty ja minkä vuoksi, niin mitä sä itse mietit siitä uskollisuudesta?
Minusta ajatus siitä, että elokuvan pitäisi olla uskollinen, olisi joku velvoite olla uskollinen kirjalle, romaanille, johon se perustuu, niin se velvoite on ihan hullu, että ne on 2 täysin eri kerronnan tapaa ja muotoa, 2 eri taidelajia, mutta tietysti tässä yhteydessä niin loppujen lopuksi toi elokuvahan on hyvin uskollinen Itärannan romaanille, tai ainoastaan siinä jouduttu vaan miettimään uudelleen se näkökulma, koska romaani tapahtuu ikään kuin kertojansa pään sisällä lähes kokonaan ja pitkälti myös niin kuin hyvin rajatussa fyysisessä tilassa. Eli elokuvaa varten se maailma on pitänyt avata ja ottaa siihen niin kuin näkökulmaa vähän erilainen ote.
Oikeastaan ainut, mitä niin kuin itse toivoo siitä kirjan ja elokuvan välistä on se, että se herättää samanlaisen tunteen. Se, että mitä tapahtuu tai mitä siihen niin kuin alkamisen ja lopputekstien väliin mahtuu, niin se on sitten oikeastaan aivan sama.
Joo, tämä on samantyyppinen niin kuin fiilis, että se on kuitenkin uusi tulkinta aina se elokuva, eri henkilöiden, eri tajunnasta tuleva teos kuin kirja, niin kyllä monet parhaista kirjafilmatisoinneista ovat hyvin kaukana lopulta niistä kirjoista.
Ja tosiaan tuo Vedenvartija Teemestarin kirjasta elokuvaksi teos on sen verran hieno, että ehkä me voitaisiin vähän niin kuin sopiakkaalle niin, että tästä edespäin, kun leffabudjettia rakennetaan, niin varataan ihan ekaksi rahat tämmöisen kirjan toimittamiseen ja sitten vasta ruvetaan suunnittelemaan muuta.
kuinka moni elokuva sitten lopulta on sen arvoinen, että en tiedä.
Kanssani teemestarin kirjasta sekä Vedenvartijat elokuvasta keskustelevat elokuvan ohjaaja Saara Saarela sekä elokuvan käsikirjoittaja Ilja Rautsi. Äänessä on myös kirjailija ja elokuvakriitikko Kalle Kinnunen.
No sen verran kerrotaan kuulijoille, jos kirja on lukematta ja leffa vielä katsomatta, että tässä on ilmeisesti tämmöinen ilmastokatastrofi taustalla, joka on sitten johtanut tämmöiseen merenpintojen nousuun ja olisiko sitten ikijäiden sulamistakin sitten siellä mitä lieneekään. Sitten on tullut kuivuutta ja sitten elämälle suotuisia elinalueita on paljon vähemmän. Ihmiset ovat muuttaneet niiltä seudulta, mitkä on vesivallannut tänne pohjoisempaan päin vaikka. Sitten siellä on ollut suursotaa vähän taustalla ja eletään tämmöistä sitten vuotta 72 muutta aikaa eletään.
Hämärän vuosisadan jälkeen.
Joo, nimenomaan sekin oli hieno keksintö. Miten mietittekö te, että konkreettisesti, miten kauas tulevaisuuteen tämmöinen voisi sijoittua?
No kyllä. Kirjassahan puhutaan uuden Kianin ajasta ja me poistettiin tämä Kian siitä elokuvasta osittain ihan sen takia, että me ei haluttu niinku viitata suoraan esimerkiksi Kiinaan. Että se on aasialainen talousmahti ja siellä on muun muassa sen teemestarin kautta sitten taas niin kuin Japanista tulleita kulttuuriperimää niin kuin aikojen saatossa tullut, jotka niin kuin sekoittuu tähän skandinaaviseen, että mitä ne kulttuurit sitten ovat tulevaisuudessa. Sekin oli mun mielestä kauhean kiinnostavaa kirjassa, kun se on niin kuin kauniisti sinne kirjoitettu. Sen ajan niin kuin että kyllä se piti laskea ja mä kyllä niin kun silloin kun suunniteltiin ja niin kun haettiin rahoitusta, niin rahoittajathan eivät lue sitä kirjaa, vaan meidän piti niin kun niissä kaikissa niin kun rahoitussuunnitelmissa ja mitä sinne tulee niin kun ohjaajan sanoja ja intentioita ja erinäköisiä niin kun taustamateriaaleja ja muuta ja suunnitelmia näyttää että minkälaista elokuvaa me ollaan tässä tekemässä, niin niitä niin kuin esitteitä ja erinäköisiä rahoituspaketteja tehtiin ja konseptipapereita ja pitch deckejä tehtiin vaikka kuinka monta, niin sinne kyllä niin kuin kirjoitin tein tämmöisen kahden sivun purun siitä, että mikä on tämä aika, mistä tämä on, niin kuin, että tavallaan purin sen sieltä kirjasta ja sitten laskin ihan tein semmoisen aikajanan, että nyt jos me ollaan vuodessa 20, no silloin me oltiin 18 muistaakseni tai 19, että miten tästä eteenpäin niin kun asiat menevät ja kuinka monta vuosikymmentä, mihin kohtaan suurin piirtein se hämärän vuosisata niin kun liittyy ja missä vaiheessa vesi, niin kun, että vesi oli ikään kuin vapaata ja kaikille vapaata ja missä vaiheessa se yksityistettiin, missä vaiheessa voisi olla tullut sen hämärän vuosisadan jälkeen tai sen aikana tämä tämmöinen niin kun, geopoliittinen muutos, että Kiina tai Kiinan tyyppinen aasialainen talousmahti, joku voi olla, että se on yhdistelmä useita Aasian maita, joka on sitten niin kuin ryhtynyt etsimään puhtaita vesiä ja yksityistämään niitä ja ikään kuin tekemään tämmöistä jälleenrakennusta tästä maailmasta. Että tämmöisiä niin kuin kyllä laskelmia tehtiin ja myös laskin, että 2060 mennessä niin, että jos ei siihen mennessä asioihin ole tapahtunut mitään muutosta, niin sitä alkaa mennä tosi huonosti. Ja sitten että kyllä se siinä sitten on noin parisataa vuotta oli tämä niin kuin tämä aikajakseli, että kyllä me niin kuin ihan konkreettisesti niitä laskettiin, mutta et eihän ne näy siinä elokuvassa mitenkään, eikö se ole niin kuin mitenkään tarkoituksenmukaista niin kuin edes vihjata siihen, mutta tietenkin me ollaan niin kuin ihmisinä semmoisia, että me halutaan aina tietää, että no koska tämä tapahtuu, miten se liittyy meihin.
Ja se on hirveän hedelmällistä sitten myös lähtökohtana just se, että on ollut tällainen hämärän vuosisata, mikä siellä kirjassakin on, että sitten niin kuin on ollut paljon katastrofeja, on ollut sotaa, asiat ovat muuttuneet, ihmiset ovat kulkeneet eri paikkoihin, kulttuurit on sekoittunut, osa asioista on tuhoutunut ja niin kuin, että sitten nyt ollaan siinä uudessa ajassa ja sitten nämä niin kuin elää niissä romuissa, mitä meistä on jäänyt, ja koittaa löytää sieltä jotain kaunista ja toiveikasta.
Myöskin sitten siitä kaatopaikkatavarasta ja muusta vanhasta tekniikasta, mitä sitä elokuvassakin ja toki myöskin kirjassa etsitään ja löydetään ja koekäytetäänkin ja jotakin saadaan selvillekin näistä, niin sitäkin näkee, että se aika ei ole kovin kaukana. Jos olisi menty monta sataa vuotta ehkä eteenpäin, niin sitten se kaatopaikka olisi sisältänyt semmoista tekniikkaa, mitä me emme tunne. Mutta nyt kun sieltä löytyy CD-levyjä tai CD-soittimia ja vastaavaa, niin sen ymmärtää, että tästä ei ole kovin kauan. Mutta kuitenkin muutama sukupolvi on täytynyt mennä, koska se tieto on katkennut. Ihmiset ovat niin kuin menettäneet tietonsa historiasta ja vanhasta tapahtumista. Mm. Et sillä tavalla se tuntui uskottavalta. Samaten se teknologia, mitä tekin toitte siihen elokuvaan ja ne kaikki maisemat, niin kaikki on vielä vähän niin kuin sodan jäljiltä ränsistynyttä. Mutta sitten se kuitenkin on semmoista uuttakin teknologiaa tämmöisessä skifi-tyyppisessä elokuvassa. Että mikä on sen suursodan niin kuin jälkeisen infrastruktuurin ja käytössä olevan teknologian, etenkin viestintäteknologian suhde? Et onko uskottavaa asua aivan rämässä, jos on ihan älyttömän hieno kumminkin joku tämmöinen laite, millä pystyy kommunikoimaan ympäri maailmaa?
Toihan on tavallaan sama kuin joku elää suuressa köyhyydessä jossain keskellä Intiaa ja silloin uusi iPhone.
Niin, ei vessaa, mutta kännykkä.
Niin, että ei se niin kuin ole mitään muuta kuin toimutta tulevaisuudessa.
Mä muistan, että jossain meidän hakemuksissakin luki, että maailma, missä niin kuin on teknologia on kyllä kehittynyttä, mutta vettä ei ole. Että se tulevaisuuden, se mikä mun mielestä on niin kuin Emmin yksi ihan keskeinen ja oivaltava niin kuin maailmankuva tässä, on se niin kirjassa nimenomaan, niin on, mitä me niin kuin eri tavoin koitettiin sitten tai pyrittiin jotenkin niin kuin tulkitsemaan, oli se, että kun kulutusyhteiskunta on niin kuin mennyt siihen pisteeseen asti, että on niin kuin, että me ei niin kuin tavallaan voida enää kuluttaa samalla tavalla kuin mitä me tänä päivänä mitä tehdään, niin silloin se että tulevaisuudessa meidän täytyy tulla toimeen vain välttämättömillä niin kuin tavaroilla ja elementeillä niin kuin ja elämiselle välttämättömillä asioilla. Että semmoista, niin kuin, että se tulevaisuuden kuva, että meillä olisi niin kuin valtavan suuri niin kuin sähköinen teknologia esimerkiksi, niin se ei niin kuin hänen tulevaisuuden kuvassaan ole mahdollista, koska se, että se vaatisi niin paljon niin kuin sitä kuluttamista ja sitä niin kuin tietynlaista niin kuin panostusta, että se, että me ollaan itse asiassa mentykin niin kuin taaksepäin, mutta se voi olla niin kuin itse asiassa hyväkin asia.
Joo.
Okei, tässä nyt se on niin kuin aika raunioissa ja näin, mutta että se, että mä en näe sitä niin kuin yhtään huonona asiana, että meidän pitää kuluttaa vähemmän ja meidän täytyy tehdä jotain ratkaisuja ja meidän täytyy niin kuin luopua jostain tulevaisuutta ajatellen. Niin se oli mun mielestä kiinnostavaa siinä kirjassa myöskin, että niin kuin pohtia niitä asioita. Mutta että tämä on ihan todellakin tietoinen valinta, että koko se niin kuin sähköinen viestintäteknologia, mikä siellä on ja nämä, niin ne on niin kuin sotaa varten tehty. Ne on, niin kuin ne on funktionaalisia, ne ei ole mitään design pieniä tämmöisiä niin kuin siruja, joita menee jonnekin, vaan että ne on niin kuin tehty niin kuin sodankäyntiä varten. Ja me haluttiin tehdä niistä niin kuin sekä niistä autoista, että niistä polkupyöristä, että niistä niin kuin viestimistä ja muista, niin semmoisia niin kuin sodan tuomaa teknologiaa.
Ja aurinkovoima oli tässä se ratkaisu, mitä kyllä, myöskin vahvasti toitte leffaan.
Ja sitten se, että ne ei myöskään ole kulutushyödykkeitä, vaan just, että ne viestimet on myös sitten tämän dystopian kautta niin kuin kontrolliväline. Ja siis se, että se on hallinnon eduksi, että kaikilla on se yksi vempain siellä.
Joo. Mutta tuo aurinkovoiman käyttö ilmeisesti oli aika semmoinen niin kuin hyvä ratkaisu, koska kun miettii, että sitä sähköä on vähän. Koska myöskin Emmi kirjoittaa näistä helipyöristä ja helivaunuista ja aurinkopolttimista, niin niistä tulee heti semmoinen mielikuvakin jo, että kyllä tässä jotenkin niin kuin lämmöllä ja valolla ja tällaisella niin kuin pelataan.
Ja tehtiin siis tutkimusta, haastateltiin muun muassa Aalto-yliopistossa vesivalaan asioista ja energia-asioista asiantuntijoita ja tutkijoita ja niin kuin sitä varten. Ja puhuttiin vetytaloudesta ja puhuttiin sitten, onko nämä autot, käykö ne vedyllä vai mikä se energialähde ja energiamuoto on ja näin. Ja päädyttiin sitten näiden tutkimusten kautta sitten siihen, että aurinkoenergiaan on tässä vaiheessa jo pystytään, niin kuin sitä pystytään varastoimaan sillä tasolla, että se on niin kuin järkevää. Ja pystytään sitä varastoimaan, että se oli niin kuin sitten se ratkaisu siihen energiamuotoihin, koska eihän niin kuin sitten, jos on vetyä, niin sitten miltä se näyttää. Sitten oli vaan semmoisia pömpeleitä siellä jossain pellolla, niin sitten mä ajattelin, että ei se jää niin kuin kerro mitään.
Mutta nämäkin pitää varmaan jollakin tavalla kai sitten ottaa kässärissä kuljetuksessa huomioon näitä asioita?
No jollain lailla ja sitten toisella tavalla voi niin kuin autuaasti ohittaa ne detaljit, että niin kuin, että voi kirjoittaa, että siellä on viestin, jolla ne kommunikoi, mutta ei niin kuin tarvitse luoda tota kuvia. Että se on niin kuin ihan hyväkin, että käsikirjoittaja ei mieti noita kuvioita, koska sitten tavallaan mä näen, että mun vastuulla on se, että se maailma on ehyt ja ne hahmojen kaaret on toimivat ja se elokuva kuljettaa teemojaan ja näin edelleen, että sitten totta kai noi kirjoittaa sinne, että mitä teknologioita siellä on, mutta ei tarvitse niin kuin tavallaan käydä läpi sitä, että miten niiden tavallaan se energiajakelu tai kaikki, niin kuin, että miten tämä kaikki toimii, että se on niin kuin se hyvä asia, koska sitten siihen voi uppoutua loputtomaksi aikaa ja sitten jos sitä miettii liikaa, niin sit niistä voi luoda sellaisia tyhmiä esteitä sille tarinan kuljetukselle, että parempi saada se tarina kulkemaan ja sitten miettiä, että miten se teknologia natsaa sen kanssa kuin päinvastoin.
No vedenvartija elokuvassa ei ole semmoista ongelmaa kyllä. Kaikki lavastukset kyllä ja ajoneuvot ja tämä teknologia ja vaatetus ja kaikki nämä on kyllä ihan kohdalla ja täysin uskottavaa, että miten hankala oli luoda se uskottavaa maailma sillä tavalla, että minkälaiset releet pannaan kaverille päälle ja mitä kaikkea tässä ympärillä onkaan.
No meillä oli niin Suomen paras pukusuunnittelija Tiina Kaukanen miettimässä tätä asiaa, että hän kyllä toi siihen niin kuin valtavasti omaa ammattitaitoaan ja niin kuin tulkintaa siitä, että miten joku asian pystytään tuomaan esille vaatetuksen kautta ja tietyllä tavalla ehkä niin kuin myös rajaamalla pois, että niin lavastuksessa kuvauspaikojen niin kuin etsimisessä, kuvauspaikkojen valinnassa, siinä kaikessa niin kuin rekvisiitassa ja myös niin kuin vaatetuksessa, niin kyllä me niin kuin myös tehtiin tämmöistä niin kuin pois rajaamalla asioita, että me ei niin kuin pyritty näyttämään kaikkea, vaan että mekään näytetään vain olennainen. Niin jotenkin siihen olennaiseen, niin silloin sen pystyy niin kuin hallitsemaan. Meillä ei kuitenkaan ollut niin kuin 100 miljoonan budjettia tässä.
Ja kuvauspaikat sitten Virossa ja?
Virossa kuvattiin suurin osa. Sitten me kuvattiin Saksassa niitä luolaosuuksia ja sitten Norjassa niitä lopun niin kuin menetettyjä maita.
Siinä kun leffan jälkeen niin kun makkustelin tätä, musta tuntuu, että Norja oli ainut semmoinen hahmo, minkä olisin suoraan tunnistanut siitä kirjasta. Ja kaikkien muiden hahmojen niin kun pääsisään sitten Ilja oli käynyt jotakin muuta raapustelemassa, kun ehkä olisi arvannut. Siinä oli vähän tämmöistä romanttista sävyä tuotu mukaan ja tällä tavalla. Niin miten ne muutokset sitten näistä henkilögalleriasta ja tästä personoinnista tai persoonallisuudesta?
No se on niin kuin tavallaan kysymys musta sit siitä, että mitä se kirjan sisältö on, että mistä Norjaa koetellaan. Ja sitten kun kuitenkin sitä koetellaan niin kuin myös filosofisesti, niin sitten, että okei, jonkun pitää ruumiillistaa tämä filosofia, jonkun pitää ruumiillistaa tämä. Että sitten siinä niin kuin alkoi korostaa esimerkiksi tämän parhaan ystävän Sanjan ja Norjan niin kuin luokkaeroja. Että sitä niin kuin toi siihen vahvemmin, mikä oli kirjas läsnä. Joo. Että se niin kuin oli sitten osa niitä heidän kohtauksiaan, koska sitten se on myös Norjan kasvu näkemään se oma etuoikeutettu asemansa. Niin sitten sitä kautta ja sitten tavallaan tämä sitten polku johtaa väistämättä siihen, että okei, nyt Sanjalle pitää luoda myös jonkinlainen draamallinen tilanne, joka hänellä on päällä, joka vaikuttaa tähän. Ja sitten tämä antagonisti kysymys myös, niin kuin, että sehän on tämä komentaja Taro on kirjassa, onko se niin kuin kahdessa vai kolmessa kohtauksessa, taitaa olla kolmessa.
Joo, oli kasvattanut roolia aika merkittävästi.
Niin tämäkin on myös sitten tämä iso ero, että kirjassa voi niin kuin tavallaan sitä diktatuuria ja dystopiaa ja näitä sotilaita ja että sitä voi kuvata aika paljon sellaisen ahdistavan tunnelman kautta vaan, niin kuin, että ne on läsnä kaikkialla, mutta just sit myös liittyy tähän puvustuslavastus ja muu, että ei tarvitse kuvailla, miltä ne näyttää ja niin kuin paljonko niitä on ja missä kaikkialla ne vaikuttaa. Ja sitten tota kun rupeaa purkamaan tota palettia ja sitten myös sehän on myös yleensä, että jos on elokuvassa joku antagonisti, niin se elokuva ei ole kovin hyvä, jos se antagonisti ei tunnu kokonaiselta ihmiseltä. Ja sitten sitä niin kuin alkaa tätä palapeliä pyörittää ja sitten jokainen muutos poikii pienen sarjan muita muutoksia ja sitten ne poikii muita muutoksia. Ja sitten koko ajan koittaa miettiä niitä suhteessa siihen, että mikä on se kirjan ydin ja mitä mä koin ja miten mä saisin sen välitettyä draaman kautta. Ei pään sisäisen kokemuksen kautta.
Sillä voi sanoa ehkä sitten, että se loppu hieman myöskin yllättää, vaikka se tunne säilyy ja se toivo säilyy kyllä siinä samalla tavalla, mutta kuitenkin
ei
ehkä tapa ei paljastaa, mutta se ehkä vähän yllättää.
Hyvä, että yllättää. Mä vielä sanon tähän, että kyllä tuo työstäminen jotenkin se nyt tässä tälle niin kuin jälkeenpäin analysoituna niin kuin tuntuu silleen helpolta.
Selkeältä,
mutta että sit siinä vaiheessa, kun sitä työstää, niin siis tästähän kirjoitettiin 11 versiota, että, niin kun, että jos ajattelee, että sieltä vuodesta 2015 vuoteen 2019, eli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin, että jos käsikirjoittaminen on sitä, noin niin kuin raamitan tämän työn vaan tässä, että niin kuin Iljan työn, että niin kuin versio sitten, niin kuin tuottajat ja ohjaaja lukee, kommentoi, käydään keskustelua, Ilja miettii, tulee niin kuin uuden ratkaisun kanssa, sitten niin kuin luetaan uudestaan ja näin. Ja sitten
tulee taas, kommentoi.
Joo, ja sitten siinä tulee niin kuin useampia näin, ja sitten taas tulee, niin kuin, sit vasta tulee seuraava versio. Ja sitten niin kuin se sama rumba alkaa uudestaan, niin sitten se niin kuin tapahtuu semmoisissa siivuissa. Se kehittyminen, että sitten kun joku henkilö alkaa olemaan piirtymään sieltä paremmin, niin sitten siihen niin kun rinnalle sitten alkaa niin kun tulemaan niitä muita ja alkaa näkemään sitten niitä, että minkä takia se kirjoittaminen on myös, niin kun, että kukaan ei voi kirjoittaa kaikkea tätä niin kun kerralla sinne plöts näin, vaan että se on nimenomaan sen kehittämisen ja sen tekstin ja storin kehittämisen ja tarinan kehittämisen niin kun voima on se. Ja silloin, että tulee siinä semmoinen kommunikaatio niin kun tekijöiden välille, joka sitä asiaa vie eteenpäin.
Ja sitten tärkeämpää se on, että on vahva mielikuva siitä omasta alkuintuitiosta, että mikä se romaanin ydin minulle on, että mikä on se, niin kun, mistä ei, että tästä ei peräännytä ikään kuin, että sitten voi kuunnella kommentteja monelta eri taholta ja sitten tehdä niistä jonkun synteesin ja keksiä uudet ratkaisut, mutta sitten myös, että se pitää aina niin kuin tehdä sitä vasten, että se ei muuta, että se ei särje sitä, koska sitten jos se niin kuin tavallaan vaarallisin asia, mitä käsikirjoittaja voi palautteesta saada, on niin kuin hyvä idea, joka on toiseen leffaan. Koska sitten sä lähdet seuraa sitä ja sitten sä kirjoitat version, mutta koska se on särkenyt sen, mikä se sun alkuintuitio ydin oli, niin sä et enää sit tiedä, mitä leffaa sä oot kirjoittamassa, siis vaistovaraisesti, ja se on se ainoa, millä sit on pohjimmiltaan.
Eli sulla on nyt sillä 10 versiota seuraaville elokuville valmiina, kun ainakin pohjat.
Sit tulee aina näitä, niin kun, että nyt tämä rahoitus ei mennyt läpi, joten seuraavan version pitää olla 1 000 000 euroa halvempi, niin sitten sitä lähestyy vähän eri tavalla kuin jos tulee rahoittajalta palautetta tai muuta, että sit silleen, että nyt on leikattava.
Kaiken kaikkiaan niin kun kirjailijalta T-seremonian liittämme tähän vesipulaan mun mielestä on hieno keksintö. Ja tosi hyvin se tulee, ne on tosi toimivia kohtauksia, kauniita kohtauksia, tehokkaita siinä elokuvassa myöskin. Konsultoiko joku tämmöinen T-asiantuntija teitä, että miten tässä pitää toimia, kun niin jotenkin mukavat ja koskettavat ne kohtaukset?
Kyllä. Me käytiin, Helsingissä toimii esimerkiksi Urasenke T-yhdistys, jolla on Suomenlinnassa T-huone, joka järjestää siis T-seremonioita. Konsultoitiin heitä, käytiin T-seremoniassa koko oikeastaan ydintyöryhmän kanssa ja näyttelijöiden kanssa, Saaga Sarkolan kanssa. Ja mä oon myös lukenut paljon T-seremonian, japanaisethan ei kutsu sitten varsinaisesti seremoniaksi, vaan niin kuin teen tieksi tai teen taiteeksi. Ja se niin kuin, että konsultoitiin kyllä ja luin paljon siitä, että jotta pystyi niin kuin ylipäätään niin kuin tietämään, että mitä siinä tapahtuu ja minkälaisista elementeistä se koostuu ja mikä siinä on niin kuin se ydin. Mutta tässähän se on, elokuvassa se on niin kuin tämmöisen pohjaan kuviteltu täysin kokonaan, että se ei mukaile mitään niin kuin japanilaista traditionaalista niin kuin T-seremoniaa ihan sellaisenaan, vaan että siinä on niin kuin elementtejä, jotka on niin kuin tuotu siihen tätä elokuvaa varten, mutta että noin niin kuin pääpiirteittään niin se pohjaa semmoiseen askeettiseen japanilaiseen niin kuin T-taide niin kuin hetkeen, jossa niin kuin siis eihän se sen monimutkaisempaa tai ihmeellisempää ole. Siinä valmistetaan niin kuin hienosti yksi kuppi teetä, joka on, niin kuin, jonka pitäisi maistua erittäin hyvältä. Ja sille niin kuin kyseiselle juomalle niin kuin pyhitetään se hetki tai niin kuin annetaan se hetki. Ei siinä mitään uskonnollista ole, mutta että se on niin kuin keskitytään yhteen ainoa ja se on niin kuin tanssia. Että siinä niin kuin tulee semmoinen tietty flow ja tanssi niin kuin, ja meditatiivinen niin kuin hetki tavallaan jonkun yhden yksinkertaisen asian äärellä.
Ja toki tässä elokuvassa sit myös se noudattaa samaa logiikkaa kuin muukin maailma, että kun on tullut näitä mullistuksia ja muuta, niin sitten se just, että se ei ole säilynyt sellaisenaan, vaan että se on muuttunut ja se on tämä versio, mikä meillä on.
Siinä samassa kohtauksessa tai yhdessä niistä oli sitten tämä, olisi tämmöinen lappilainen henkilö, naishenkilö, joka tulee sitten siihen teeseremoniaan myöskin, niin hänen laulunsa, jotenkin se niin kuin mahtavasti solahtaa se semmoinen meidän lappilainen kulttuuri, esimerkiksi siihen itämaiseen kulttuuriin. Et mä pidin todella paljon siitä, miten se ei tuntunut yhtään päälle liimatulta, eikä se tunnu mitenkään niin kuin oudolta, vaan se tuntuu, että se on ihan tätä, me ollaan niin kuin sitä samaa porukkaa kuitenkin. Mm. Että se onnistuu kyllä todella hienosti siinä.
No, mä oon todella iloinen, että se toimii näin, koska joo, tämä oli se perimmäinen tarkoitus, että samaahan porukkaa tässä tavallaan joka kyllä, puolella ollaan, mutta sekin oli niin kuin tämän taustatutkimuksen osittain ansiota, että kirjassahan on siis tämmöisiä itkiä naisia, jotka käy, kun siinä Norjan isä kuolee kirjassa, niin sinne tulee tämmöisiä itkiä naisia, jotka niin kuin, siinä ei sanota, että ne on saamelaissukua tai saamelais niin kuin kansaa, tai niin kuin siinä puhutaan jotenkin pohjoisen kansasta tai jotain tämmöistä. Mutta mä sitten halusin siihen, niin kun, että jotta kun tämä tapahtuu pohjoisessa, niin jotta että mä halusin siihen siis tulevaisuuden kuvaan liittää saamelaisuuden, että se on säilynyt, että se kieli ja kulttuuri on jollakin tavalla säilynyt, niin sen piti olla mukana tässä myöskin, niin se tuli siihen niin kun, ikään kuin se ei ole itkijänä, niin se on sellainen lohduttaja henkilö tavallaan sitä kautta, niin kun tutkin myöskin, meillä oli tässä semmoinen asiantuntija mukana, jota konsultoitiin saamelaiskysymyksissä, niin kävi ilmi, että joka oli mulle niin kuin sillä tavalla uutta, että saamelaiskulttuurissa niin kuin on, sekin siis koostuu monesta erilaisesta lähtökohdasta, mutta että jos mä nyt näin niin kuin puhun yleisesti, niin että on, että siellä on tämmöistä tee-seremonia tai tee-kulttuuria ja tämmöistä niin kuin yhden saman asian äärellä istumista ja se liittyy enemmän niin kuin vähän toisenlaisiin niin kuin tarinan kertomisperinteisiin ja muuta, mutta että ollaan niin kuin kodassa ja on niin kuin teehetki, niin se, että se tämmöinen yhteinen jaettu hetki, niin se niin kuin sit jotenkin muokkautui tällaiseksi ja niin kuin tarkoitus oli tehdä kunniaa tälle.
Saara Saarala, Ile Rautsi, mikä oli kaikkein kinkkisin hetki projektissa?
Mä luulen, että meillä on varmaan sama kokemus, koska 2019 kävi ilmi, että me oltiin niin kuin valmisteltu kuvauksia tai niin kuin käsikirjoitusta ja koko tuotantoa meidän niin kuin tiettyyn ajankohtaan, että me kuvattaisiin 2019 syksyllä, mutta sitten keväällä 2019 niin kun tajuttiin, että meillä ei vaan, niin kun se on liian suuri riski, että meidän on pakko siirtää näitä kuvauksia eteenpäin, ja meidän rahoitus oli siinä vaiheessa vähän kriisissä, ja otettiin niin kun aikalisää, tai tuottajat otti, ja tämä kaikki tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta että se oli niin kun todella hankala hetki, että silloin kun on, niin kun, on työryhmä, ollaan niin kun menossa jo kohti, on viimeinen käsikirjoitusversio, Ilja oli just saanut niin kun käytyy sen vielä läpi ja näin, ja sitten tuottaja tulee, että no niin, nyt nämä siirtyy, plus meidän täytyy niin kun saada 1 000 000 pois tästä. Nyt täytyy löytyä ratkaisut, ja sä olit Ilja just sanonut, että sä olit niin kun kaikkesi jo antanut, sä et tiedä, että pystytkö sä enää antaa tähän enää yhtään mitään, tai enempää.
Niin siis tuntuu, että oli just saanut ne elementit, mitä meillä oli, niin tasapainoon. Ja oli nyt kerrankin, nyt se niin kuin nyt se on eheä. Nyt kaikki on tasapainossa. No, nyt 1 000 000 pois, eli noin 20 sivua.
Ja sehän ei tarkoita 1 000 000 pois sillä, että no niin, että lyhennetään vähän kuutakin kohtausta ja sitten saadaan sitä sivumäärää sillä tavalla pieneksi, että
typistetysti sen voi nyt niin kuin tiivistää siihen, että ennen elokuvan ekan näytöksen lopussa Norjan isä kuoli ja kyllä, nyt elokuva alkaa Norjan isän hautajaisesta.
Totta.
Mutta sitten nyt ajateltuna se ei ole huono ratkaisu.
Ei se katsojalla ainakaan ole.
Sitten kun sen uuden version sai taas tasapainoon, niin sitten oli silleen, niin kuin, että okei, ehkä tämä olikin hyvä asia.
Siinä vaiheessa se oli kyllä niin kuin ihan, että muistan vaan sen Iljan ilmeen ja tyhjän lasittuneen katseen ja myös omanikin, että miten tässä nyt, niin kuin, miten me niin kuin, tämä ratkaistaan, mutta sitten piti niin kuin, tosiaan ottaa pari askelta taaksepäin ja lähteä uudestaan.
Viimeinen kysymys, miten hyvältä tuntuu nyt?
Jännittää.
Hyvältä tuntuu siis siinä mielessä, että mun mielestä me ollaan tehty onnistunut teos, joka elää kirjan rinnalla ja on erilainen kuin se, mutta niin kuin ammentaa samasta lähteestä ja on aika uniikki Suomen elokuvahistoriassa. Ja et se, mikä oli itsellä suuri haave, oli, niin kuin, että tekisi suomalaisen suomeksi puhutun vakavasti otettavan skifidraaman. Ja mun mielestä me siinä ollaan onnistuttu, niin sit voi olla ylpeä siitä, kävi miten kävi.
Se olikin toisen viimeinen kysymys. Näettekö te sen, että tällä olisi semmoinen niin kuin pioneeri, auramainen rooli, että tämän tyyppistä voitaisiin Suomessa tulevaisuudessa myös tehdä?
No kyllä mä toivon näin, että nyt kun Aalto-yliopistossa opetan, niin yksi keskeinen asia, mikä mun mielestä, niin kuin, mitä haluan sinne myös opiskelijoille tuoda, on se moniäänisyys ja monimuotoisuus. Eli että me emme tee kotimaisia elokuvia ja TV-sarjojakaan enää vain yhdenlaisia. Että jos joskus meillä oli sellainen käsitys, että kotimainen elokuva on vain jotakin, niin enää se ei ole ollut sitä niin kuin vähän aikaan. Mutta et se, että se vielä tästä jotenkin moniäänistyisi ja löytäisi enemmän niin kuin erilaisia yleisöjä ja tulisi niin kuin sitä moniäänisyyttä niin henkilöissä, tarinoissa, genreissä, niin kyllä mä niin kuin haluan uskoa niin ja toivon niin, että myös joku toinenkin tekee dystopian tai skifin tulevaisuudessa.
Ja puhtaan itsekkäistä syistä, koska tuntuu, että mä oon täysin kyvytön keksimään mitään, mikä olisi halpa kuvata tavallisella suomalaisbudjetilla, niin. Sormet ristissä.
Kirja vs. leffa, kun tärkeintä on tarina.